Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցում է անվտանգության խնդիրներին նվիրված Մյունխենյան համաժողովին, մոտ 1 ժամից մեկնարկելու է Ղարաբաղյան հիմնահարցին նվիրված հրապարակային քննարկումը, որին կմասնակցեն Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Բարգավաճ Հայաստանը երբեմնի կոալիցիոն գործընկեր հանրապետականի հետ բարիկադների նույն կողմում Գագիկ Ծառուկյանի և Սերժ Սարգսյանի կուսակիցները չեն մասնակցելու ապրիլի 5-ի հանրաքվեի քարոզ արշավին։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր վերսկսվեց պետական վերահսկողական ծառայության կասեցված լիազորություններով պետ Դավիթ Սանասարյանի գործով դատավարությունը 2018-ի հեղափոխության ակտիվ դերակատարներից մեկն իրեն ներկայացվող մեադրանքները չի ընդունում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Մյունխենի անվտանգության համաժողովում նախատեսված է Լեռնային Ղարաբաղի հարցով մոտ 45 րոպեանոց քննարկում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի մասնակցությամբ։ Մյունխենի համաժողովի շրջանակներում այսօր կարճ հանդիպում են ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Կիրակի նախատեսված է Թուրքիայի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Վերջին շրջանում ռուս-թուրքական հարաբերությունները լարվել են Սիրիայի Իդլիբ նահանգի իրավիճակի պատճառով։ Մոսկվան և Անկարան աջակցում են հակամարտության հակադիր կողմերի։ Իդլիբում շարունակվող մարտերում Բաշար ալ-Ասադի բանակը այսօր երկրորդ ուղղաթիռը կորցրեց մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, որ օդանավը խոցվել է Հալեպի մոտ, օդաչունները զոհվել են։ Առաջին ուղղաթիռը խոցվել էր փետրվարի 11-ին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը բարձր է գնահատել Սիրիայի խորհրդարանի կողմից Օսմանյան կայսրությունում իրականացված հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու և դատապարտելու բանաձևը։ Թուրքիայի մեր թղթակիցը հաղորդում է, որ Անկարան դատապարտել է բանաձևի ընդունումը, Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը Սիրիայի իշխանություններին միաժամանակ մեղադրել է սեփական ժողովրդի դեմ իրականացվող բռնությունների մեջ։ Ադրբեջանի առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ կորոնավիրուսով վարակված լինելու կասկածանքով երկու մարդ գտնվում է հիվանդանոցում։ Երկուսն էլ Ադրբեջանի քաղաքացիներ են։ Նրանցից մեկը 22-ամյա երիտասարդ աշխատել է Չինաստանում, մյուսը Չինաստանում սովորող 26-ամյա ուսանող է։ Նրանք Ադրբեջան են վերադարձել փետրվարին։ Չինաստանում կորոնավիրուսի զոհերի թիվը պաշտոնական տվյալներով հասել է 1380-ի։ Երկրի առողջապահության հարցերով պետական կոմիտեն հաղորդել է, որ 5-7 օրվա ամփոփիչ տվյալներով 63850-ից ավելի մարդ վարակված է, ապաքինվածների թիվը 6700 ավելին է։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Վլադիմիր Զելենսկին այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել, քննարկելով Դոնբասի հակամարտության կարգավորման ուղղված բանակցությունների նորմանդական քառյակի հանդիպումը նախապատրաստելու հարցերը։ Հեռախոսազրույցի մասին հայտնում է Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնական կայքը, նորմանդական քառյակի հանդիպման պլանավորվող ժամկետներ հաղորդագրությունում նշված չէ։ Լեգենդար բրազիլիացի ֆուտբոլիստ ֆուտբոլի արքա Պելեն երկրպագուններին հավաստիացրել է, որ իրեն լավ է զգում։ Այս շաբաթվա սկզբին նրա որդի Էդինյուն բրազիլական հեռուստատեսությանն ասել էր, թե հիվանդության հետևանքով հայրը դեպրեսիայի մեջ է։ Աշխարհի եռակի չեմպիոնը ասել է, թե լավ և վատ օրեր է ունենում, ինչը նորմալ է իր տարիքի մարդկանց համար։ Գալիք հոկտեմբերին Պելեն կդառնա 80 տարեկան։ Նա միակ ֆուտբոլիստն է, որ 3 անգամ դարձել է ֆուտբոլի աշխարհի չեմպիոն։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Ես Շնորհակալություն հրաճ, շարունակում ենք թվարկումը նախ Հայաստանի վարչապետի աշխատանքային այցի մասին։ Գերմանիա Նիկոլ Փաշինյանը Բեռլինում կայացած բանակցություններից հետո այսօր առավոտյան ժամանեց Մյունխեն։ Քիչ առաջ այստեղ մեկնարկել է անվտանգության խնդիրներին նվիրված ամենամյա միջազգային համաժողովը, դրա աշխատանքներին, ինչպես եւ ամեն տարի տարբեր երկրներ ներկայացնող բազմաթիվ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են մասնակցում։ Այս տարի Բավարիայի մայրաքաղաքը ժամանել նաեւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, դա է թերևս պատճառը, որ Մյունխենի համաժողովի մասնակիցները որոշել են օգտվել առիթից եւ հակամարտող երկու պետությունների՝ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների մասնակցությամբ հրապարակային քննարկում կազմակերպել։ Մյունխենից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Արդեն պատմական դարձած այս շենքում մեկնարկեց Մյունխենի անվտանգության ամենամյա համաժողովը, 5 տասնամյակից ավելի այս համաժողովը նույն հարկի տակ է հավաքում աշխարհի առաջնորդների։ Մյունխենեն ժամանել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ինչպես հայտնի այս տարի համաժողովին մասնակցում են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, Ֆրանսիայի նախագահը, Կանադայի վարչապետը, Ռուսաստանի, Իրանի արտգործնախարարները, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը եւ այլ պաշտոնյաներ։ Իհարկե հայաստանցիներ հատկապես հետաքրքրում է Իլհամ Ալիև Նիկոլ Փաշինյան հնարավոր հանդիպումը եւ արդեն հայտնի է, որ վաղը համաժողովի շրջանակում նախատեսված է մոտ 45 րոպեանոց քննարկում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Երևանի ժամանակով 20:30-ին Իլհամ Ալիևի եւ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ, եւ այն վարելու է Ռուսաստան-Ամերիկա հիմնադրամի նախագահ Սելեստա Վալանդերը։ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ մի շարք հանդիպումներ է ունենալու տարբեր երկրների ղեկավարների, մասնավորապես Մոլդովայի նախագահի, Նորվեգիայի վարչապետի հետ, ինչպես նաև Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի, Եվրամիության հանձնակատարի հետ։ Մինչև Մյունխեն ժամանելն էլ այսօր առավոտյան վարչապետը Բեռլինում հասցրեց երկու հանդիպում ունենալ, առավոտյան նա այցելեց առևտրաարդյունաբերական պալատ եւ տնտեսական ոլորտի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ քննարկում անցկացրեց հայ-գերմանական երկկողմ հարաբերությունների մասին, ապա այցելեց քրիստոնեա դեմոկրատական ուսակցություն եւ եւս մեկ անգամ թերևս հիշեցնեմ, որ հիմնական միջոցառումը Փաշինյանի մասնակցությամբ հայաստանցին շատ հետաքրող վաղն է, Երևանի ժամանակով 20:30-ին, երբ նա Իլհամ Ալիևի հետ համատեղ քննարկման կմասնակցի Լեռնային Ղարաբաղի հարցով։
Նիկոլ Փաշինյանի Գերմանիա այցի մասին Մյունխենից հաղորդում էր Կարլեն Ասլանյանը։ Այժմ էլ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի ապրիլի 5-ին կայանալիք հանրաքվեի մասին։ Իմ Քայլը Դաշինքը քաղաքական ուժերի եւ քաղաքասարակության մի զգալի մասը լուրջ հույսեր ունեն, որ ապրիլի 5-ի այս քվեարկության միջոցով հնարավոր կլինի հանգուցալուծել սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը։ Դատարանի գործնեության շուրջ առկա իրավական փակուղին հաղթահարելու համար, սակայն հարկավոր է առնվազն 640,000 քվե ապահովել, այն էլ ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների առնվազն 50%-ի մասնակցության պայմաններում։ Բարձր շեմի առկայության պայմաններում Նիկոլ Փաշինյանի դիմախոսները կարծես ապրիլի 5-ին հանրաքվեի ընտրողների մասնակցության նվազեցմանը միտված մարտավարություն են որդեգրել։ Բարգավաճ Հայաստանն առաջիկա հանրաքվեի մասին իր որոշումը հրապարակեց մոտ 2 ժամ առաջ։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Բարգավաճ Հայաստանը չի մասնակցի սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի անցկացմանը, կուսակցության քաղաքորդի շուրջ 20 րոպե տևած նիստից հետո հայտարարեց Նաիրա Զորաբյանը։
Բարգավաճ Հայաստանը մշտապես կողմ է եղել ուղիղ ժողովրդավարության այնպիսի կարևորագույն գործիքին, ինչպիսին հանրաքվեն է, այդուհանդերձ մենք չենք կարող որևէ մասնակցություն ունենալ իրավական առումով խոցելի այս գործընթացին։
Բարգավաճ Հայաստանում մտահոգված են իշխանություններն այդ գործընթացի հենց սկզբից հարցն իրավականից քաղաքական հարթություն են տեղափոխել։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժը քննադատում է իշխանություններին սահմանադրական դատանի հարցը իրենց ձևակերպումն է սև ու սպիտակի կործանարար հակամարտության վերածելու համար։
Ինչդեռ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համար մեր հասարակության մեջ ջրբաժաններ եւ բարիկադներ ստեղծելու գործելաոճը մշտապես եղել է անընդունելի։ Ժամանակն է վերջապես փակել հնի եւ նորի անպտուղ արճակատման այս էջը։
ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանի եւ եւս 6 անդամների պաշտոնավար մանդատարացման հարցով սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեի որոշման նախագծի քվեարկությանը Բարգավաճ Հայաստանը չեր մասնակցել ընթացակարգային խախտումները պատճառաբանելով։ ԲՀԿ-ի որոշումից էր կախված ընդդիմադիրները կդիմեն ՍԴ թե ոչ վիճարկելու հանրակրվեի վերաբերյալ ազգային ժողովի որոշման օրինականության հարցը։ Սակայն խմբակցությունից այդպես էլ չարձագանքեցին Լուսավոր Հայաստանի առաջարկին։ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն ավելի վաղ լրագրողների այդ զրույցում ասել էր, թե իրենք ձեռնպահ են մնում այդ առաջարկն ընդունելուց, քանի որ սահմանադրական դատանը շահագրգիր կողմ է։
Երկրորդ եմ Գագիկ Ծառուկյանի խոսքը, այդտեղ ավելացնելու բան չունեմ։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ իրենք հանրակրվեն ամբողջությամբ ապօրինի են համարում և ոչինչ ճամբար չեն ստեղծի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես եւ Բարգավաճ Հայաստանը, նախկին իշխող քաղաքական ուժը հանրապետականը եւս այսօր հայտարարեց, թե որևէ ձևով չի մասնակցելու առաջիկա հանրակրվեի գործընթացին։ Հանրապետականներն ըստ ամենայնի լավ են հասկանում, որ իրենց բացասական ռեյտինգի պայմաններում մասնակցությունը ոչի քարոզ արշավին կարող է ԱՅՈ-ի օգտին ամենագործուն մակարոշչությունը դառնալ։ Հանրապետականները, սակայն, իրենց դիրքորոշումը պատճառաբանում են պնդումներով, թե ապրիլի 5-ի հանրակրվեն անօրինական է եւ իրենց բնորոշմամբ արկածախնդրություն է։ Իսկ ինչպես են պետականի այս դիրքորոշմանը արձագանքում խորհրդարանական ուժերն, այդ մասին պատմի Նայրան Ալբանդյանը։
ՀԿ-ն որևէ ձևով չի մասնակցի հակասահմանադրական հանրակրվեի քարոզարշավին, այսօր հայտարարել է նախկին իշխող կուսակցությունը, կրկին պնդելով, որ ապրիլի 5-ին նշանակված քվեարկությունը հակասահմանադրական է, հակաիրավական և հակաժողովրդավարական։ Այս արկածախնդրության միակ նպատակը հլու հնազանդ սահմանադրական դատարան ունենալն է, ասված է հայտարարության մեջ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը լրագրողներից տեղեկացավ հայտարարության մասին, ասում է, ՀԿ-ի հայտարարություններին չի հետևում, քանի որ կարծում է, նրանք քաղաքական դաշտում որևէ կշիռ չունեն։
Կարող եմ ասել, որ այդ հայտարարությունը գնահատում եմ որպես եւս մեկ առիթ, եւս մեկ պատճառ, եւս մեկ դրդապատճառ շատ ակտիվ մասնակցել հանրակրվեին, շատ ակտիվ գնալ ասել այո, եւ ակնհայտ է, որ ինչ որ ուժեր փորձելու են եւ փորձում են քողարկված ձևով, ինչպես նաեւ բացեբաց սաբոտաժի ենթարկել հանրակրվեի պրոցեսը։
Լուսավոր Հայաստանը հայտարարում է, իրենք ոչի շտապ չեն ստեղծելու, այս ընթացքում էլ հանրակրվեի թեմայով չեն խոսելու։
Իրանց կանչեք դեբատի, իրանց հարց տվեք, իրանց հետ էլ բանավիճեք։ Լուսավոր Հայաստան այնքան աներիք ունի, այս երկիրն այնքան խնդիր ունի, որ պետք է զբաղվել այդ խնդիրներով, որ այդ խնդիրներով կզբաղվենք և որևէ բանից հետ չենք մնա, միան անգստացեք։ Հեղափոխությունը որևէ մեկը չի կարող խլել որևէ մեկից։ Հեղափոխությունը մարդկանց սրտերում է, մարդկանց գլխերում է, այն տեղի է ունեցել, այն արձանագրվել է։ Երևանի քաղաքի ընտրություններում 83% հեղափոխությունը ձայն է տվել իշխանությանը, պարլամենտական ընտրությունում 73% է ձայն տվել իշխանությանը, պատմական մեծամասնությունը ձևավորել իշխանությունը։ Անհնար է խլել այդ հեղափոխությունը, և ով որ կասի, որ հեղափոխությունը խլում են, նա իմացեք ստախոս է, նա ստում է, նա ձեզ խաբում է, ժողովրդին խաբում է։ Հեղափոխությունը ոչ ոք չի կարող խլել, այն տեղի ունեցել, և Հայաստանում բացված այդ հեղափոխության արդյունքում բացված պատուհանը պիտի օգտագործել բարեփոխումներ անելու համար, լավ բաներ անելու համար։ Եվ մարդկանց տերորի չի ենթարկել անդադար, ասել՝ «Վայ, վազելով եկեք, ստեղ խլում են, վայ, վազելով եկել եք այս կողմ, ստեղից են ուզում խլեն»։ Էդ ով կարա ինչը խլի, ո՞նց կարա խլի։ Հոմանուշակ մանկապարտեզը չի, ժողովրդյան, մեծ մարդիկ ենք։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ Հայաստանում ընթացքի մեջ գտնվող աղմուկալի հակակոռուպցիոն հետաքննությունների մասին։ 2020 թվականի առաջին 1.5 ամիսների թերևս ամենաաչքի ընկնող նման դեպքը քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանի ձերբակալությունն էր, հիշեցնեմ, Վերմիշյանն իր աշխատասենյակից Բերման ենթարկվեց նախորդ շաբաթ խոշոր չափի կաշառք ստանալու, մեղադրանք ներկայացվեց նրան։ Ինքը Վերմիշյանը, որ 1 տարուց էլ քիչ է աշխատել այս պաշտոնում, մեղադրանքը կտրականապես չի ընդունում։ Դատելով սակայն գործը քննող ազգային ինքնավստահության ծառայության դրամադրվող տեղեկություններից, Վերմիշյանի գործի քննությունը թափ է հավաքում, իսկ դրանում ընդգրկված կասկածյալների շրջանակը օրեցօր ընդլայնվում է, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանի քրեական գործով մեղադրանք է առաջադրվել ևս 6 անձի։ Իսկ թե ովքեր են նրանք ու ինչ հոդվածներով են մեղադրվում, ազգային անվտանգության ծառայությունից փակագծերը դեռ չեն բացում։ Միայն հայտնում են 6 անձից 3-ն արդեն կալանավորվել են դատարանի որոշմամբ։ Դեռ անցած շաբաթ ԱԱԾ-ն այս գործով 2 անձ էր ձերբակալել, նրանցից մեկը քնչական կոմիտեի Երևանի քնչական վարչության նախկին պետ Ջոն Ֆարխոյանն է, ում նկատմամբ անգամ գրավեր կիրառվել։ Նրան առանձնապես խոշոր չափի կաշառք տալու մեղադրանք է առաջադրվել, մյուս ձերբակալված անձի անունն ու մեղադրանքը չէին հայտնել։ Ավելի վաղ էլ կալանավորվել էր առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու համար մեղադրվող Վահագն Վերմիշյանը։ Նրա լիազորությունները դեռ չեն դադարեցվել։ Վերմիշյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում, ազատության հետ զրույցում ասել էր փաստաբան Մուշեղ Առաքելյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը, սակայն, տարածած հաղորդագրության մեջ ավելի վաղ պնդել էր, որ Վերմիշյանը հարցաքնության ժամանակ խոստովանել է, թե հանցագործություն է կատարել։ Ըստ ԱԱՀ-ի քաղաքաշինության կոմիտեն մոտ 1 տարի ղեկավարած Վերմիշյանն իր մտերիմի անունով հիմնել է նախագծման աշխատանքներ իրականացնող ընկերություն և ուղղորդել է իրեն դիմաց կառուցապատողներին գործարքներ կատարել հենց այդ ընկերության հետ։ Իրավապահների փոխանցման Վերմիշյանը շինարարական աշխատանքներ ծավալող անձանց կամ կառուցապատող ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածությամբ նրանց օգտին կատարել է գործողություններ կամ նպաստել է ցանկալի որոշումների արագ կայացմանը և տրամադրմանը։ Դրա դիմաց անձամբ կամ էլ մտերիմի միջոցով Վերմիշյանը 1 միլիոնից 2.5 միլիոն դրամի չափով գումար կամ էլ այդ առրեքի ապրանք է կաշառք ստացել։ Բացի այդ, քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը անցած տարի հոկտեմբերին իր աշխատասենյակում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել մի քանի շինարարական ընկերությունների սեփականատիրոջը Հայաստանի վաստակավոր կոչման ներկայացնելու համար, կաշառք ստանալով $5,000 գումար և շուրջ 2,300,000 դրամի շինանյութ։ 55-ամյա Վերմիշյանի պաշտոնավարումը հարց էր անցել նաև Ռուսաստանում, որտեղ նա 2014-2017 թվականներին Օրյոլի մարզի գլխավոր ճարտարապետն էր։ Ըստ մեդիայի հետաքնության, Վերմիշյանն այդ պաշտոնից ստիպված հրաժարական էր տվել քաղաքի սալիկահատակի ապամոնտաժման իր ծրագրի դեմ սկսված բողոքի ակցիաներից հետո։
Երևանն ու Նուրսուլթանը, նախկին Աստանան, այդպես էլ չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ երրորդ երկրներից Հայաստան ներգրված, այստեղ մաքսազերծված և հետագայում Ղազախստան վերաարտահանված մեքենաների հետագա ճակատագրի շուրջ։ Ղազախստանի իշխանությունները պնդում են, որ Հայաստանն օգտվելով Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցությունից հետո գործող հնգամի անցումային շրջանից կարողացել է օգուտներ քաղել մեքենաների ներգրումից և վերաարտահանումից, ինչը սակայն նման անցումային դրույթներից զուրկ ղազախական տնտեսության համար ըստ այդ երկրի պաշտոնյաների ծանր հարված է հանդիսացել։ Ինչպես են պատրաստվում Հայաստանի և Ղազախստանի իշխանությունները հանգուցալուծել այս խնդիրը, այսօր թեմային են անդրադարձել պետ եկամուտների կոմիտեի ղեկավարները, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Հայաստանը որևէ լուրջ խնդիր չունի այստեղից Ղազախստան տարված ավտոմեքենաների հարցում։ Պետական եկամուտների կոմիտեի փոխնախագահ Շուշանիկ Ներսիսյանն ընդգծում է, վաճառողները որևէ խախտում թույլ չեն տվել, ամեն ինչ իրականացվել է Եվրասիական տնտեսական միության Հայաստանին տրամադրած արտոնության շրջանակում։ Հայաստանը 5 տարի մինչ այս տարվա հունվարի 1-ը ԵԱՏՄ-ից դուրս արտադրված մի շարք ապրանքների համար ավելի քիչ մաքսատուրք էր վճարում, այդպիսով շատերը մեքենաներն այստեղ էին մաքսազերծում ու միության անդամ այլ երկրներ տանում։
Միակ խնդիրն այն է, որ միգուցե եւ Ղազախստանը այնպիսի սահմանափակումներ ներպետական օրենքներով դնի, որ արտոնությամբ մաքսազերծված ավտոմեքենաները հնարավոր չլինի օրինակ Ղազախստան ներմուծել։
Ղազախստանի ներքին գործերի նախարարությունը պահանջում է վերագրանցել ու հաշվարել ԵԱՏՄ անդամ երկրներից, այդ թվում Հայաստանից բերված մեքենաները։ Բացի այդ, մեքենա ներգրած քաղաքացիները պետք է հսկայական չափերի հաստող մաքսատուրք վճարեն։ Ղազախստանի կառավարությունը պնդում է, Հայաստանի համար սահմանված արտոնությունները միայն այդ երկրի քաղաքացիների համար են։ Ղազախները պետք է վճարեն մաքսավճարների տարբերությունը կամ մաս-մաս անեն մեքենան ու վաճարկի հանեն որպես պահեստամաս։ Երրորդ տարբերակով առաջարկվում է մեքենան 30 օրով արտահանել, հետո կրկին ներմուծել։
Դե տեսեք, հայկական գրանցումով են իրանք տարել այդ մեքենաները, որպիսի այնտեղ կարողանան վերավաճառել, միանշանակ Հայաստանից պետք է գրանցումից այդ ավտոմեքենան դուրս գա։ Դա իրականում այդ քաղաքացիները Ղազախստանի, ոնց որ ասում են, նա свой страхի риск են արել, հա, այդ ամեն ինչը։
Այսօր հրավիրված ասուլիսում ՊԵԿ փոխնախագահը նաև հայտնեց, ԵԱՏՄ կարգավորումներով պայմանավորված մաքսազերծման բարձրացված դրույքաչափերով արդեն ավելի քան 80 ավտոմեքենա է ներգրվել Հայաստան։
Եթե պրոյեկտ ենք մասաօրա դառնա մոտ 150 մեքենա, որը մոտավորապես 15 թվականի չափականակներն է հասնում, 15000 մեքենա։
Շուշանիկ Նարսիսյանն ասում է, բերում են եւ հին եւ նոր մեքենաներ։
Բնականաբար ձեռք է տալու նոր ուդրիկաչապերով միայն նորերը բերել, որովհետեւ այդ բարագայմավոր փոփոխությունը մեծ չի։
Այսուհետ ոչի ԱՏՄ անդամ երկրներից ներկրված մեքենաների մաքսաձերծման վճարը հաշվարկվելու է արտադրության տարեթվով ու շարժիչի ծավալով։
Ինչքան տարեթիվը հին, այնքան խորանար ցանտիմետրի հաշվարկը ավելի բարձր սկսում է 2 եվրոից մինչև 4.5 եվրո հասնում է, եթե չեմ սխալվում։ Ու հիմա օրինակ 2000 սանտիմետր է սովորական մեքենան, ինքը մահրելի գումար է գալիս, մոտ 15-16000 եվրո գումար է գալիս միայն մաքսաթուրքը։
Տեկ Պաշտոնյայի խոսքով հայաստանցիները էլեկտրոմոբիլների հանդեպ մեծ հետաքրքրություն են դրսևորում։ Դրանք ազատվել են ավելացված արժեքի հարկից, մաքսաթուրքն էլ ընդամենը 5%-ով է բարձրացել, կազմելով 15%։ Ամիսներ առաջ ՊԵԿ-ը հայտարարեց պատվիրված մեքենան Հայաստան հունվարի 1-ից հետո հասնելու դեպքում ներգրողները հնարավորություն կունենան մինչ այդ նախնական հայտարարագիր ներկայացնել եւ մինչ հունվարի վերջ պատվերը հասնելու դեպքում հին մաքսաթուրք վճարել։ Նախնական հայտարարագիրային ներկայացրել մոտ 4500-ը պետական եկամուտների կոմիտեի փոխնախագահի խոսքով նրանց մեծ մասը հասցրել է օգտվել հնարավորությունից, սակայն դեռ չհասած մեքենաներ կան։
Ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Հայաստանում մենք ինֆորմացիա ունենք, որ Հայաստանից դուրս էլ նման ավտոմեքենաներ կան, որոնք Հայաստան պետք է գային ինչ-ինչ պատճառներով չեն հասել։ Հիմա տարբեր օղակներով փորձում ենք այդ հարցով զբաղվել, տեսնել կարողանալու ենք օգնել։ Գիտեք, մենք ԵՏՄ պայմանագրով պարտավորություններ ունենք ստանձնած եւ այդքան էլ հեշտ չէ, դա մեր միանձնյա որոշելիքը չի։
Ավտովարորդների պաշտպանության լիգայի նախագահ Տիգրան Հովանիսյանի խոսքով Հայաստան չհասած մեքենաների թիվը հասնում է 2000-ի։
Պետական եկամուտների կոմիտեի, ազգային ժողովի, ինչպես վերջերս նկատեցիք, հիմա փորձում ենք այդ հարցը լուծել եւ դրական է լուծվելու, կոչ եմ անում նաեւ այն քաղաքացիներին, ովքեր չեն հասցրել ներգրել կամ ընդհանրապես հայտարարագրել, դիմեն ավտոներկրողների միություն կամ վարորդների պաշտպանության լիգա, որպիսի հայտարարագրեն այդ մեքենաները։
Հովանիսյանն ասում է, տարիներ շարունակ ավտոներկրմամբ զբաղվողները մտահոգվելու առիթ չունեին։ Այս պահին կա 10,000 չվաճառված մեքենա, գործից հասկացողները քչից շատից կվաճառեն։ Խնդիրներ ունեն այն մարդիկ, որոնք կարծելով, որ այս ընթացքում կկարողանան գումար աշխատել, սխալ հաշվարկներ են արել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Վանաձոր, Հանրապետության մեծությամբ 3-րդ քաղաքի ավականին, այսօր ի վերջո ձեռնամուխ եղավ քաղաքի կենտրոնում գտնվող Արցախի պուրակի շուրջ վերջին 1 տասնամյակում իրականացված գործարքների վերանայմանը։ Նշեմ, որ ավելի քան 10 տարի առաջ այստեղ նախատեսվում էր կինոթատրոն կառուցել հանրային ներգրավությունը, սակայն նախագծի հեղինակներին ստիպեց հրաժարվել այդ մտադրությունից։ Գործարանները, սակայն, Արցախի պուրակում այդպես էլ չիրականացված կառուցապատման համար համայնքային բյուջեից փոխհատուցում կստանան։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Կինոթատրոն Մոսկվա ընկերությունը Վանաձոր համայնքից 12.5 միլիոն դրամ կստանա իրեն պատկանող 2500 քառակուսի մետր տարածքը համայնքին վերադարձնելու դիմաց։ Այսօր այդ մասին որոշում կայացրեց Վանաձորի համայնքի ավականին։ Ավելի քան 10 տարի առաջ նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը միանձնյա որոշել էր պատմական հուշարձան համարվող Արցախ պուրակի երկու հատվածները վաճառել Կինոթատրոն Մոսկվա ու ԳՄ ընկերություններին։ Կինոթատրոն Մոսկվա ընկերությունը նախատեսում էր նոր կինոթատրոն կառուցել իր սեփականաշնորհած տարածքում, բայց բողոքի ակցիաներից հետո ծրագիրն այդպես էլ չիրագործվեց։ Վանաձորի համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանն Ազատությանն ասաց, տարածքի սեփականատիրոջ հետ բանակցելիս նշել են, որ այսպես թե այնպես շինարարություն իրականացնելու թույլտվություն երբևէ չեն տա։ Ընկերությունը համաձայնել է տարիներ առաջ իրենց վճարած գումարը ետ տալու դեպքում տարածքը վերադարձնել համայնքին։
Մարդկանց բացատրեցինք ուղղակի Կինո Մոսկվայի սեփականատերերին, որ աղմուկ պիտի առաջանա, խնդիր առաջանա հանրային հնչեղություն, զուտ դրա համար մարդիկ եկան բանակցությունների, ասեցինք փաստաթղթերով ինչ ծախս, որ դուք կատարել եք, մենք մտցնենք ավականի, որոշենք, որ հետ ենք վերցնում ձեզանից այդ հողը, մարդիկ էլ համաձայնվել են գնաց։
Մամիկոն Ասլանյանը միջդեռ 2017 թվականին հանրային հնչեղությունից ու աղմուկից չէր խուսափել ու շինարական թույլտվություններ տվել Արցախ-Բուրակի մյուս հատվածի սեփականատիրոջը՝ ԿՅՄ ընկերությանը, որն անցած 2 տարիներին մի հսկա շենք է կառուցել իր սեփական տարածքում։ Էլի դժգոհողներ եղան, էլի հիշատակեցին, որ Արցախ-Բուրակը պատմական ու մշակութային նշանակություն ունի և որ չի կարելի այստեղ կառուցապատում անել։ Բայց Վանաձորի համայնքապետն ասում էր, թե օրենք չի խախտում, տարածքը սեփականաշնորված է և չնայած ներառված է պատմական և մշակութային հուշարձանների ցանկում, բայց կառավարության որոշմամբ հանձնվել է համայնքին հասարակական կառուցապատման նշանակությամբ։ Ուստի համայնքի ղեկավարն ընդունել է մանկական զբաղվածության կենտրոն կառուցելու սեփականատիրոջ առաջարկն ու շինարարության իրավունք տվել։ Շինարարության թույլտվությունից 3 տարի անց միջդեռ մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը պնդում է, որ ամեն ինչ անելու է նաև ԳՅՄ ընկերությանը պատկանող հատվածը համայնքին վերադարձնելու համար։ Նա պաշտոնական գրություններով դիմել է համայնքի ղեկավար Մամիկոն Ասլանյանին, հորդորելով դիմել դատարան նախկինում արված գործարքներն անվավեր ճանաչելու և ընդամենը 6.5 միլիոն դրամով ձեռք բերված տարածքը համայնքին վերադարձնելու պահանջով։
Ուզում եմ նաև շեշտել, որ շինարական թույլտվությունը տրվել է արդեն Մամիկոն Ասլանյանի օրոք, դա նույնպես, այսպես ասեմ, նույն գործելավոճի, նույն շղթայի, նույն վերջնական արդյունքի հասնելու մեկ շղթայի օղակն է, դա նույնպես այդ գործելավոճի և հանրապետական կուսակցության անդամների մեծամասամբ իրենց գործելավոճն է, որ այդ պրոցեսը հասցել են իրենց տրամաբանական ավարտին, բայց ունենալով այս ամեն ինչը, հիմա Վանաձորի համայնքապետանը ուղղակի այլ ընտրանք չունի, պետք է դիմի դատարան և վերականգնի համայնքի խախտված իրավունքները։
Այսօր Վանաձորի համայնքապետն ազատությանն ասաց, պատրաստվում են դիմել դատարան, բայց դեռևս որևէ իրավական քայլ չեն արել։
Մենք դիմում ենք դատարան հետ վերադարձնելու պահանջով։
Լոռու մարզպետը շեշտում է, որ 2006 թվականին, չնայած Արցախ-Բուրակը ներառված է եղել պատմական և մշակութային հուշարձանների ցանկում, բայց կառավարությունը միտումնավոր, որոշակի պայմանավորվածություններից ելնելով որոշել է այն հատկացնել համայնքին որպես հասարակական կառուցապատման հողամաս։ Եվ մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը կարծում է, որ հնարավոր է սեփականատիրոջը վճարել շենքի կառուցման ծախսերն ու համայնքի սեփականություն դարձնել նաև նորակառույցը, որը դեռևս չի գործարկվել։
Կարող է դեռ օրինակ լինել շատ հրաշալի թումո կենտրոն կամ այլ որևէ մի կառույց, որը որ շատ դրական ազդեցություն կունենա համայնքային կյանքում։
Այսինքն պատկերացնում եմ, որ շենքը կանցնի համայնքի
տիրապետության։ Այո, նույնիսկ վստահ եմ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազգային ժողովը 3 քվեների մեծամասնությամբ օրենքի ուշ տվեց առողջապահության նախարարության կողմից հեղինակած և երևի ամենաշատը քննադատված նախաձեռնությանը, խոսքը հանրային վայրերում ծխելու արգելք սահմանող օրինագծի մասին է։ Օրենքի ընդունման կողմնակիցները նշում էին, որ այն երկարաժամկետ նպատակներ էր հետապնդում, որոնք կարելի է բնութագրել մեկ նախադասությամբ՝ նոր ծխողներին չդարձնել ծխող և ստեղծել միջավայր, որ չծխողները դառնան ծխող։ Օրենքի դիմախոսները նախ եւ առաջ լուսավոր Հայաստանը հարցը դիտարկում էին գործարար ակտիվության տեսանկյունից, նշելով, որ մի երկրում, որտեղ Grand Tobacco-ն է գլխավոր հարկատում, նման օրենքի ընդունումը բացասաբար չազդել ընդհանուր տնտեսական միջավայրի վրա չի կարող։ Կողմ եւ դեմ կարծիքները իմ եբերել Նանե Սահակյանը։
Արսեն Հովանիսյանը Երևանի կենտրոնում գործող մի քանի ռեստորանների հիմնադիր է։ Դրանցում ծխել երբեք չի թույլատրվել, նույնիսկ նախքան հակածխախոտային նոր օրենքի ընդունումից առաջ Հայաստանում ծավալված բուրըն քննարկումները։
Ուղղվածություն, հա, այդ նեգատիվ է ազդում հաճախորդի, չգիտեմ, համային ռեցեպտորների եւ այլն, նույն ուտելիքը ծխի առկայության դեպքում շատ ավելի ուրիշ համ ունի, ու ոչ այն համը, որը որ մենք նախատեսել ենք մեր հաճախորդների համար, էլ է։
Չնայած ազգային ժողովում քննարկումների ժամանակ որոշ պատգամավորներ տեսակետներ էին հնչեցնում, որ առողջապահության նախարարության հակածխախոտային նոր օրենքը վնասելու է Հայաստանի բիզնեսին, Արսեն Հովանիսյանը վստահ է, գոնե ռեստորանային բիզնեսին հաստատ չի վնասելու։
Ծուխը հանել ռեստորաններից, ինձ թվում է շատերը արդեն իրենք իրենց կամքով ռեստորաններից ծուխը հանում են, որովհետև հասկանում են, որովհետև այդտեղ աշխատող մարդկանց խնդիրներ կունենան, նույն հաճելի չի, օդափողության համակարգ եւ այլն, այդ ամեն ինչը ի վնաս է վերջնարդյունքում ռեստորատորներին։ հետապատճառը։ Պարզապես նույնիսկ հաճախորդների այսպես պրոֆիլներն է փոխվում դեպի լավը, հա, երբ որ ընտանիքներով են մարդիկ սկսում գալ, տարբեր տարիքային խմբեր են սկսում գալ։
Հայաստանում նոր ընդունված ծխախոտի հետևանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման մասին օրենքը որոշ քննադատների կարծիքով չափազանց խիստ է, եւ միջև ընդունվելն այն անգամ բողոքի ակցիաների առիթ դարձավ։ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի ղեկավար Ալեքսանդր Բազարչյանի խոսքով, սակայն, Հայաստանում ընդունված օրենքը գրվել է հաշվի առնելով աշխարհի հաջողված փորձը, ինչպես նաեւ անհաջողության պատմությունները։ Նոր հեծանի վստահության չեն հորինել։
Ըստեյությամբ, բացառությամբ հարկային եւ գնային քաղաքականության մենք անդրադառնում ենք բոլոր մնացած քաղաքականություններին։ Այդ թվում նաեւ բժշկական ծառայությունների հասանելիության բարձրացմանը, այդ թվում նաեւ գովազդի արգելքին եւ վաճառակետերում ցուցադրմանը։
Նոր օրենքով 2021 թվականից ծխախոտի հատուկ ցուցադրումն ու գովազդը կարգելվի վաճառքի կետերում։ 2022 թվականից ծխելը կարգելվի փակ, ինչպես նաեւ բաց հանրային տարածքներում։ Իսկ 2024 թվականից երկրում վաճառվող բոլոր տեսակի ծխախոտները կունենան ստանդարտ փաթեթավորում, առանց ծխախոտը գայթակղիչ դարձնող դիզայնի։ Բազարչյանը նկատում է, որ մինչև այս նոր ավելի խիստ հակածխախոտային օրենքի ընդունումը Հայաստանն այս հարցում հետ էր մնացել անգամ Ռուսաստանից եւ այլ նախկին խորհրդային երկրներից, որոնց մեծ մասում ռեստորաններում ու սրճարաններում ծխելը վաղուց արգելված էր։
Բնականաբար այդ այն հարցն է, որ չէր կարա մեծ դեբատ չլներ այդ հարցի շուրջ, ու չէր կարա չլիներ կողմ, որ ասես չէ, մանավանդ եթե գոյություն ունի ծխախոտային արդյունաբերություն, որոնք կխրախուսեին այդ դեբատի լինելը մեր երկրում։
Երբ մին ժարին հանրային առողջությունն է, ինչու է կառավարությունը փակ հանրային վայրերում ծխելու արգելքը օրենքի ընդունման օրվանից մոտ 2 տարով հետաձգում։ Հետաքրքրվեցինք Բազարչյանից, վերջինս ասում է, ժամանակ են տվել բիզնեսին հարմարվելու համար։ Երևանում գործող մոտ 2 տասնյակ ակումբներ ու սրճարաններ, որ մասնագիտացել են իրենց հաճախորդներին հուկա կամ նարգիլե ծխելու սարքեր առաջարկելու գործում, չեն էլ պատկերացնում, ինչպես պետք է հարմարվեն նոր օրենքին։ Դռներն էլ փակելու տուն գնալ ևս չեն ցանկանում, ասում են, տարիներ շարունակ այս բիզնեսով են զբաղվել, հմտություններ զարգացրել, որոնք այլ հանգամանքներում օգտագործել չեն կարող։
Մեզ ամենտեղ, այսպես ասած, փշի-փշի անելով, որ ներկայացրեք ձեր առաջարկները, մենք դրանք հաշվի կառնենք, մենք ներկայացրել ենք առաջարկները եւ գրավոր եւ բանավոր ձեւով, եւ այսօր ստացվում է, որ այդ առաջարկներից ոչ մեկը լսելի չի եղել։
Ժորափանոսյանը եւ սեփական հուկա ակումբներն ունի եւ նարգիլե սիրողների միության համակարգողն է։ Ասում է, գրանցված են որպես հանրային սննդի վայր, քանի որ գրանցման այլ ձևաչափ չկա։ Պատրաստ են, սակայն, այլևս սնունդ չվաճառել, իրենց բիզնեսը վերածել ծխողների մասնագիտացված ակումբների, սակայն կառավարությունն այդ հնարավորությունն առայժմ չի տալիս, թեև նարգիլե սիրողները բանակցելու հույսը չեն կտրում։
Նույնիսկ եթե մեզ հիմա հանրային սննդի օբյեկտներից տարանջատեն, սա լինում է փակ հանրային տարածք, նույնիսկ եթե հանրային սննդի լիցենզիայով չաշխատենք, որտեղ ծխելը նույնպես արգելվում է։ Իհարկե հույս ունենք, որ այդ լուծումը գտնվի, թե հիմա, թե 2 տարի հետո պայքարելու ենք այդ փոփոխությունների համար։
Բողոքներին զուգահեռ առողջապահության նախարարությունն արձանագրում է, երբ նոր ընդունված օրենքն իր բոլոր դրույթներով ուժի մեջ մտնի, ելնելով մյուս երկրների փորձից կարող են ասել, Հայաստանը կունենա տարեկան մոտ 1-2% ծխողների թվի նվազում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնալով կոռուպցիոն սկանդալների թեմային, այժմ էլ տեղափոխվենք Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ այսօր առավոտյան վերսկսվեց պետական վերահսկողական ծառայության լիազորությունները կասեցված ղեկավարի Դավիթ Սանասարյանի գործով դատավարությունը։ Այսօրվա նիստի ընթացքում հրապարակվեց մեղադրական եզրակացությունը, որի համաձայն Սանասարյանը, չարաշահելով իր պաշտոնական լիազորություններն, ազդել է բժշկական պարագաների, այն է հեմոդիալիզի սարքերի պետգնման մրցույթի արդյունքների վրա գործով անցնող բոլոր մեղադրյալները, բացառությամբ Սանասարյանը, իրենց մեղքը ընդունել են։ Այսօրվա դատական նիստին ներկա էր նաև Ռաբուլադարյանը։
Թավշյա հեղափոխության առանցքային դեմքերից Դավիթ Սանասարյանի գործն այսօր մտավ դատաքննության փուլ։ Մեղադրող դատախազ Գևորգ Սարգսյանը հրապարակեց մեղադրական իզրակացությունը, ըստ որի պետական վերահսկողական ծառայության պետի պաշտոնը զբաղեցրած Դավիթ Սանասարյանը տեղյակ է եղել, որ իր ենթական փաստացի կառավարում է Զորաշեն ընկերությունը և որը փորձում է ներգրավել հեմոդիալիզի գնման մրցույթներում։ Սանասարյանը մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։
Դավիթ Սանասարյանի գործողությունները ետ
Կատարվել է պետական վերահսկողական ծառայության բնականոն գործունեությունը, ախտվել են դրման գործընթացին մասնակցող կազմակերպությունների իրավունքներն օրինական շահերը, կատարվել է գնումների բնականոն գործընթացը։
Միջդեռ Սանասարյանը կրկին պնդեց, ինքը մեղավոր չէ եւ որ այս գործընթացը սկսվեց այն ժամանակ, երբ ստանձնեց նույն այս ոլորտում հեմոդիալիզի գնումների ուսումնասիրությունը եւ պարզեց, որ դրանք խախտումներով ու չարաշահումներով են ուղեկցվել եւ որ տարիներ շարունակ մասնավորապես Ֆրեզեն ընկերությունն է մատակարարել այդ սարքավորումները։ Հենց այս ընկերության տնորեն Հրանտ Պիվազյանը անցած փետրվարին ահազանգել էր, որ պետական մակարդակով իրենից բիզնես են խլում։ Սրանից հետո հարուցվեց Սանասարյանի այս քրեական գործը։ Մյուս կողմից էլ դրանից հետո Սանասարյանի ուսումնասիրությունների հիման վրա անցած ապրիլի գլխավոր դատախազությունում հարուցվեց քրեական գործ, որով սակայն կասկածյալներ չկան։ Հեմոդիալիզը կիրառվում է սուր երիկամային անբավարարության դեպքում՝ պահպանելով հիվանդի կյանքը։ Դավիթ Սանասարյանը հայտարարեց իր նախկին աշխատակից Սամվել Ադյանի հետ մտերիմ հարաբերություններ չի ունեցել, ինչպես որ նկարագրված է մեղադրական եզրակացությունում։
Հարկերի դատախազը երբոր նշում է, որ ուժվել է եւ այլն եւ այլն, երբ մեկ դեպ մամուլում ենք չտեսնանք, որ ինչ որ մի դիալեզով հիվանդ ուժվել է ՊՎՑ միջնորդությունից։ Ես չեմ փոշմանում, որ կոնկրետ ուսումնասիրություն արվել է Վանաձոր եւ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ՊԿ-ներում, եթե այսօր վերադառնամ, որից նույն ձևով ցույց չեմ տալու, որ պետության հաշվին մարդիկ երկշարությունն ասկանան։
Սանասարյանի հետ ամբաստանյալի աթորին են հայտնվել ՊՎՑ նրա երկու ենթակաները եւ Զորաշեն ընկերության հաշվապահը։ Երեքն էլ իրենց մեղադրանքը հրապարակվելուց հետո հայտարարեցին, դեռևս ոչինչ չեն ասի։ Մեղադրանքում ըստ էության նշվում է, որ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը Սանասարյանին տեղեկացրել է, որ նրա աշխատակիցը փորձում է իր սեփական ընկերությանը հնարավորություն տալ մասնակցել հեմոդիալիզի գնման գործընթացին եւ որ դրա համար ստիպել են բժշկական հաստատություններին փոփոխել պահանջվող սարքերի տեխնիկական չափորոշիչները։ Լրագրողների զրույցում Սանասարյանը պնդեց, նման բան չկա, նաեւ ասաց, որ Զորաշեն ընկերությունը մրցույթում չի շահել։
Չգիտեմ որտեղից է հորինում Արսեն Թորոսյանը նման բան չի, ընդհակառակը ես Արսեն Թորոսյանին ասել եմ, որ հրավիրել եմ իմ մոտ իմ աշխատակցին եւ իմ աշխատակիցը ինձ ասել է, որ կապ չունի այդ այո, Ադյան ասել է, որ կապ չունի այդ կազմակերպության հետ։ Թե Արսեն Թորոսյանին ճշել են, ինչ են արել, որ Արսեն Թորոսյանը իրականությունն է փոխում, ես այդ չգիտեմ արդեն։
Ավելին, լիազորությունները կասեցված ՊՎՑ պետ Սանասարյանն ասաց, ունի Facebook-յան գրագրություն Արսեն Թորոսյանի հետ։
Ես Արսեն Թորոսյանին գրում եմ, չգիտեմ ինչ կազմակերպության մասին ես դու ինձ ասում։ Ես նշել եմ նրան, բայց նա ինձ ասում է, որ նախապես ես ընդունել եմ, որ այդ կազմակերպությունը Սամվել Ադյանինն է։ Պատկերացրեք, մի օր առաջ ես ընդունում եմ հեռախոսը, որ Սամվել Ադյանինն է, Զորաշեն ՍՊ-ն, մի օր հետո ես ասում եմ, չգիտեմ ինչ կազմակերպության մասին ես խոսում։ Դրա համար ասում եմ, որ չգիտեմ Թորոսյանին ինչ են, չգիտեմ ինչ են տվել դրա դիմաց, ինչ են ասել, ոնց են ճնշել։
Ազատության հարցին, թե եթե կասկածներ ուներ, որ ՊՎՑ աշխատակից Սամվել Ադյանը սեփական ընկերություն ունի եւ նման հավակնություններ է դրսեւորում, ինչու՞ չի ազատվել նրանից, Սանասարյանը պատասխանեց, Ադյանը հերքել է իր կասկածները, բայց ինքը հետո իմացել է, որ Զորաշենը Ադյանի ընկերոջն է պատկանում եւ Ադյանը փորձել է ընկերոջը խորհուրդներ տալ։ Սամվել Ադյանն առերեսվել է նախկին վերադասի Սանասարյանի հետ եւ փաստորեն ըստ Սանասարյանի սուտ ցուցմունքներ է տվել, ասաց, որ նրա նկատմամբ ճնշումներ են գործադրել, բայց անուններ չհնչեց։
Փաստը դա երկու ցուցմունք է, ուրիշ ոչ մի բան։ Սամվել Ադյանի եւ Արսեն Թորոսյանի ուրիշ ապացուցողական ուրիշ բազա իրենք չունեն։
Ադյանը ձեր դեմ խոսել է։
Ես չգիտեմ ինչ պայմաններում, այսինքն ես ինձ ասել են, թե ինչ պայմաններում ա եղել։
Բայց ի՞նչ պայմաններում։
Ես ասել եմ, որ ես այս պահին չեմ ուզում հրապարականացնեմ, դատաքննության ժամանակ խոսեմ այդ մասին։
Ադյանի հետ խոսել չհաջողվեց, քանի որ նա եւ մյուս ամբաստանյալները արաքերացան դատարանից։ 4 ամբաստանյալների խափանման միջոցը ընտրվել չէ հեռանալու մասին ստորագրությունը։ Սանասարյանը կրկին հայտարարեց, խանգարում էր որոշներին եւ այս գործը հենց դրա համար հարուցվեց։ Նա ով փորձում էր իրենից ազատվել, արդեն ազատված է աշխատանքից։ Հաջորդ դատականիստը փետրվարի 27-ին է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին՝ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր սահմանափակ լիազորություններ կունենա Իրանի դեմ ամերիկյան զինված ուժերն օգտագործելու հարցում։ Անցած գիշեր քվեների 55 կողմ 45 դեմ հարաբերակցությամբ նման որոշում կայացրեց Միացյալ Նահանգների սենատը։ Ուշագրավ է, որ սենատում մեծամասնություն են կազմում Թրամփի կուսակիցները, հանրապետականները, նրանց մի մասը սակայն կողմ արտահայտվեց այս նախագծին, պնդելով, որ Իրանի հարցում Թրամփի որդեգրած քաղաքականությունը չափազանց անկանխատեսելի առանց զսպող մեխանիզմների թողնելու համար։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ամերիկացի օրենսդիրները, այդ թվում Դոնալդ Թրամփի կուսակից հանրապետականները, ժամեր առաջ հավանություն տվեցին օրինագծին, որն արգելում է նախագահին պատերազմ սկսել Իրանի դեմ առանց կոնգրեսի համաձայնության։ Վիճահարույց նախագիծը անցած ամիս շրջանառության մեջ էին դրել Թրամփին դիմախոս դեմոկրատները, երբ ամերիկյան օդուժի հարվածներից Բաղդադում սպանվել էր իրանցի ազդեցիկ գեներալ Քասեմ Սոլեյմանին։ Ներկայացուցիչների տանը արժանանալով հավանության առաջարկը 3 հասել էր Սենատ, որտեղ մեծամասնություն են կազմում հանրապետականները։ Քննարկումներից առաջ Թրամփը կուսակիցներին հորդորել էր դեմ քվեարկել, զգուշացնելով փաստաթղթի ընդունումը կկապի իր ձեռքերն ու կսանձազերծի Իրանին։ Դեմոկրատները սանում են միայն հանրապետական կուսակցությունում խառնաշփոթ ստեղծելու համար, մի գնացեք դրան, քվեարկությունից ժամեր առաջ Թվիթերի իրաջում գրել էր Սպիտակ տան ղեկավարը։ Չնայած նախագահի հորդորներին, կուսակից հանրապետականներից 8-ը կողմ քվեարկեցին դեմոկրատների առաջարկին։ Արդյունքում այն ընդունվեց 55 կողմ 45 դեմ հարաբերակցությամբ, ստանալով երկու կուսակցությունների հավանությունը։ Եզակի պատկեր մեր օրերում փաստեց Սենատում դեմոկրատների առաջնորդ Չակ Շումերը։
Ժամանակն է, որ ցույց տանք, այս պալատի երկու թևերն էլ մտահոգված են, որ նախագահը չափից դուրս լայն ազատություններ ունի պատերազմի և խաղաղության հարցերում։ Երկու թևերն էլ համամիտ են, որ կոնգրեսը տևական ժամանակ է իր սահմանադրական լիազորությունները զիջել է գործադիր իշխանությանը։ Հիմա մենք կարևոր քայլ ենք անում դրանք ետ վերցնելու ուղությամբ։
Ընդունված բանաձևը պահանջում է նախագահից ետ կանչել Իրանի դեմ ռազմական գործողություններում ներքաշված զորքերը, քանի դեռ կոնգրեսը պատերազմ չի հայտարարել այդ երկրի դեմ կամ չի տվել ռազմական ուժի կիրառման թույլ տվություն։ Մենք իրավունք չունենք հապճեպ որոշումներով վտանգի տակ դնել մեր երիտասարդների կյանքն ու նրանց ուղարկել մարտի դաշտ, հայտարարում էր բանաձևի հեղինակ դեմոկրատ Թիմ Քեյնը, ընդգծելով. Ամերիկայի սահմանադրությունն է պահանջում, որ այդ որոշումը կայացվի օրենսդիրների կողմից և ոչ թե ընդամենը մեկ մարդու։
Մենք, օրենսդիր այս մարմնի ներկայացուցիչներս, պարտավոր ենք երաշխավորել, որ մեր զինվորներին վտանգի ենթարկելուց առաջ այդ որոշումը նախ արժանանա մանրակրկիտ քննարկման։
Փաստաթղթին դեմ քվեարկած 45 հանրապետականները միջդեռ պնդում էին այս բանաձևը սխալ ուղերձ կհղի Իրանին։ Այս կարևորագույն փուլում նախագահը պետք է կարողանա շտապ որոշում ներկայացնել, ոչ թե քննարկումներ ծավալել կոնգրեսում, հայտարարում էր Միսիսիպիից ընտրված Ռոջեր Ուիքերը։ Մենք պետք է ցույց տանք, որ համախմբված ենք եւ ուժեղ, ոչ թե հակառակը, իր հերթին պնդում էր Այդահոյից ընտրված Ջիմ Ռիշը, ընդգծելով, գործող վարչակազմը զիջումների չի գնալու Թեհրանի հարցում։
Iran, take note. Իրան, հաշվի առ, եթե շարունակես նույն ճանապարհը եւ ետ չկանգնես քո կործանարար գործողություններից, ի վերջո շատ վատ հանգրվանի կհասնես։
Չնայած երեկվա քվեարկությանը, փաստաթուղթն ամենայն հավանականությամբ այդպես էլ օրենք չի դառնա։ Նախագահ Թրամփը արդեն զգուշացրել է, չի ստորագրելու այն, կիրառելով վետո իր իրավունքը։ Փաստացի կոնգրեսը կարող է հաղթահարել նախագահի վետոն, սակայն դրա համար անհրաժեշտ է արդեն 67 ձայն, այն դեպքում, երբ բում փաստաթղթին կողմ է քվեարկել միայն 55 սենատոր։ Նախաձեռնության կողմնակիցները, սակայն, չեն վհատվում։ Անգամ եթե բանաձևը մնա նախագահի սեղանին, դա լուրջ ազդակ կհղի նրան և կհիշեցնի, ինչ դիրքորոշում ունենք մենք այս առանցքային հարցում, հայտարարել է բանաձևի հեղինակ դեմոկրատ Թիմ Քեյնը։
Նախորդին Սիրիայի խորհրդարանը Օսմանյան կայսրությունում 1915-ին տեղի ունեցած իրադարձությունները ցեղասպանություն ճանաչեց։ Սիրական խորհրդարանի այս քայլը իրականացվեց մի իրադրությունում, երբ Անկարան հազարավոր զինվորականներ եւ բազմաքանակ զրահատեխնիկա է վերատեղակայում Սիրիայի հյուսիսային Իդլիբ նահանգում, փորձելով կանխել կառավարական բանակի լայնածավալ հարձակումը։ Ինչպես արձագանքեց Անկարան Սիրիայի խորհրդարանի կայացրած այս որոշմանը, այդ մասին պատմի Տաթևիկ Սարգսյանը։
Պաշտոնական Անկարան դատապարտել է Սիրիայի խորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը։ Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակ Համի Աքսոյը այս որոշումը սիրիական ռեժիմի բնույթը ներկայացնող ցայտուն օրինակ է համարել։ Նա սիրիական իշխանություններին մեղադրել է տարիներ շարունակ սեփական ժողովրդին կեղեքելու, միլիոնավոր մարդկանց տեղահանելու, քիմիական զենք կիրառելու մեջ, շեշտելով. Այս որոշումը ի ցույց է դնում Սիրիայի իշխանությունների գերեզմանությունը։ Մարդկային ողբերգությունը, որի պատճառը սիրիական ռեժիմն է, պատմության ամենադաժան աղետներից մեկը մեր սահմանին է տեղի ունենում։ Նշել է Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության խոսնակը, հավելելով. Միջազգային հանրության աչքում իր օրինականությունը կորցրած ռեժիմը, առաջ քաշելով անհիմն պնդումները, ցույց է տալիս դրանց հետևում կանգնած իրաղավաղված մտայնությունը։ Նախորդին Սիրիայի խորհրդարանը միաձայն ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող և դատապարտող բանաձևը, խորհրդանի նիստի օրակարգը ներառում էր Սիրիա-Հայաստան խորհրդանական բարեկամության հանձնախմբի կողմից ներկայացված 20-րդ դարում Օսմանյան կայսրության, թուրք իշխանավորների կողմից հայոց ցեղասպանության և Սիրիայի ժողովրդի այլ ներկայացուցիչների ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումը հաստատող բանաձևը։ Սիրիայի խորհրդանի հայ պատգամավոր Նորա Արիսյանը նշել էր, որ ավելի քան 30 երկրի խորհրդարաններ ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը, իսկ Սիրիայի խորհրդարանը հատուկ նիստով հարգանքի տուրքեր մատուցել 20-րդ դարասկզբի մեծագույն ոչրի զոհերի հիշատակին։ Սիրիայի խորհրդարանի քարտուղար Ռամի Սալեհը նշել էր, որ թեև Սիրիայի խորհրդարանում հարգանքի տուրք են մատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, սակայն անհրաժեշտ էր ունենալ նման բանաձև։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը իր հերթին բարձր էր գնահատել Սիրիայի ժողովրդական ժողովի Օսմանյան պետության կողմից իրականացված հայ ժողովրդի ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման վերաբերյալ բանաձևի ընդունումը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Փորձագետներից շատերի համոզմամբ Իդլիբում իրադրության լարման իրական պատճառը ոչ թե Անկարայի Դամասկոսի հետ ունեցած տարաձայնություններն են, այլ այն խնդիրները, որ ծագել են Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։ Այդ լարվածությունը արդեն իսկ հասել է մի մակարդակի, որ շատ նման է 2015-16 թվականներին, երբ Թուրքիան ու Ռուսաստանը Սառը պատերազմի պայմաններում էին և կրկին Սիրիայի պատճառով։ Այդ ամենը բնականաբար հանգեցրել է Թուրքիայում հակառուսական դրամատրությունների աճի, ինչն էլ իր հերթին Անկարայում աշխատող Ռուս դիվանագետների շրջանում առանձնապես հաճելի հիշողություններ չի արթնացնում։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Թուրքիայի իշխանությունները ուժեղացրել անվտանգության միջոցները Անկարայում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ, դեսպան Ալեքսեյ Երխովի հասցեին հնչած սպառնալիքների պատճառով։ Այս մասին իրիա նովոստին հայտնել է դեսպանության մամուլի խոսնակ Իրինա Կասիմովա։ Ավելի վաղ Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսեյ Երխովը հայտարարել էր, որ Իդլիբում իրավիճակի սրման պատճառով նա սկսել է սպառնալիքներ ստանալ սոցիալական ցանցերում։ Այո, իրոք իրավիճակը վերջերս սրվել է, այս կապակցությամբ մեր խնդրանքով թուրքական իշխանությունները ձեռնարկեցին անվտանգության լրացուցիչ միջոցներ, հայտնել է դեսպանության մամուլի քարտուղարը, հավելելով, թե սպառնալիքների նստամենայնի որևէ գործողություն չի հետևի, բայց եւ այնպես հավելյալ միջոցները անհրաժեշտ են։ Հիշեցնեմ, Թուրքիայում Ռուսաստանի նախորդ դեսպան Անդրեյ Կարլովը սպանվել էր Անկարայում 2016-ի դեկտեմբերին ցուցահանդեսի բացման ժամանակ։ Դեսպանին գնդակը հարած Հաբեկիչը ականատեսների վկայությամբ գոռում էր՝ «Մի մոռացեք Սիրիայի մասին»։ Իրավիճակը Սիրիայում խիստ լարվել է 2020-ի սկզբին։ Անցած երկու շաբաթների ընթացքում Իդլիբի դեսկալացիայի գոտում հաջողակի են դարձել բախումները թուրք և սիրիական զորքերի միջև տարածաշրջանում հակամարտությունը կարգավորելու համար ռուս-թուրքական բանակցությունների հերթական փուլը արդյունք չի տվել։ Կրեմլը հայտարարել է, որ իրենք անհանգստացած են Իդլիբում աջող լարվածությունից։ Թուրքիան էլ սպառնացել է, որ չնչին վնասի դեպքում թուրքական զորքերը արձակվելու են սիրիական զորքերի։ Վաշինգտոնը մտադիր է աջակցել Անկարային Դամասկոսի հետ հակամարտության մեջ։ Փետրվարի սկզբին Թուրքիան հայտնել էր, որ Իդլիբում սիրիական կառավարական ուժերի գործողությունների պատճառով մի քանի թուրք զինվորներ և քաղաքացիական անձինք են սպանվել։ Թուրքիանի պատասխան հարձակվել էր սիրիական ուժերի դիրքերի վրա։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Սիրիայի հարցում Անկարայի համար շրջադարձային պահ է համարում թուրքական բանակի վրա հարձակումը։ Թուրք-սիրիական բախումների կիզակետում Իդլիբն է, որը սիրիացի անդիմադիրների վերահսկողության տակ մնացած վերջին խոշոր բնակավայրն է։ 2019-ին Ռուսաստանն ու Թուրքիան համար համաձայնել են այստեղ հրադադար հաստատել եւ անվտանգության գոտի ստեղծել։ Շաբաթներ առաջ, սակայն, Ասադի զորքերը ռուսական օդուժի աջակցությամբ սկսեցին հրթիրակոծել եւ առաջ գնալ Իդլիբը գրավելու համար։ Թուրքիայի ղեկավարը Սիրիայի առաջնորդ Բաշար ալ-Ասադին եւ հրադաշնակից ռուս զինվորականներին մեղադրել է Իդլիբում խաղաղ բնակիչների վրա հարձակման մեջ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը եւ արտաքին գործերի նախարարությունը հերքել են այս տեղեկությունը։ Հավելեմ, ռուսական մամուլի տվյալներով այսօր մեկնարկած Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակներում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հանդիպելու է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ, եւ այդ հանդիպման հիմնական հարցը Իդլիբում ստեղծված իրավիճակն է լինելու։ Այստեղ Մոսկվայում փորձագիտական շրջանակներում խոսում են այն մասին, որ սիրիական այս նոր սրացումը կարող է վերջ տալ վերջին տարիների ռուս-թուրքական բարեկամությանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր կրկին անդրադարձավ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին, մասնավորաբար էներգակիրների մատակարարման շուրջ նախորդ տարեվերջին մեկնարկած և այդպես էլ անպտուղ ավարտված բանակցություններին։ Լուկաշենկոն այսօր առաջին անգամ բացահայտորեն հայտարարեց, որ պաշտոնական Մոսկվայի նպատակն այդ բանակցությունների ընթացքում Բելարուսը Ռուսաստանին կցելն էր։ Մանրամասները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երբեք Բելարուսի նախագահը կրկին պնդում է իր երկիրը, երբեք չի լինի Ռուսաստանի կազմում, ինքն էլ երբեք չի դառնա Բելարուսի վերջին նախագահ։
Никогда не станет последним. После меня вы уже думаете, что вы будете делать.
Ալեքսանդր Լուկաշենկոն շարունակում է բարձրաձայն հայտարարել. Մոսկվան ամեն կերպ փորձում է Բելարուսը կցել Ռուսաստանին։ Այս մասին Բելարուսի առաջնորդը խոսել է Սվետլագորսկ քաղաք կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում։ Տեղի գործարաններից մեկի աշխատակիցների հետ հանդիպմանը Լուկաշենկոն պատմել է, որ էներգակիրների գների շուրջ բանակցություններում ռուսական կողմը կրկին ակնարկել է Բելարուսը Ռուսաստանին կցելու հնարավորությունը։
На это я никогда не пойду.
Նախագահ Լուկաշենկոն վստահեցնում է, որ մերժում է նման հնարավորությունը, շեշտելով, որ դրա հետ ոչ Բելարուսի քաղաքացիները, ոչ էլ ռուսաստանցիները չեն համաձայնի։ Երկու դաշնակից երկրները վերջին ամիսներին չեն կարողանում համաձայնության գալ առանցքային մի շարք հարցերի, այդ թվում նավթի, գազի, հարկերի շուրջ։ Մեկը մյուսին հաջորդող Լուկաշենկոյի և Պուտինի տարատեսակ ձևաչափերով հանդիպումներն ավարտվում են առանց արդյունքների։ Բելարուսի երկարամյա առաջնորդի խոսքերով իր նպատակն է հասնել էներգակիրների այնպիսի գների, ինչպիսի գործում է Ռուսաստանի ներքին շուկայում, քանի որ, ինչպես նկատում է Բելարուսի նախագահ, երկու երկրները Եվրասիական տնտեսական միության անդամ են։
Բայց մեզ ասում են, մենք տարբեր երկրներ ենք, ակնարկ առայն, որ լինենք մեկ երկիր։ Ինչ որ մեկն այնտեղ ցանկանում է, որպեսզի լինի մեկ երկիր, այդ ժամանակ կլինեն միասնական գներ։
Լուկաշենկոն միևնույն ժամանակ, սակայն, չի պնդում, որ այդ մեկը հենց Պուտինն է։ Բելարուսի նախագահը փոխարենը նշում է, թե չի կարծում, որ ռուսաստանցի պաշտոնակիցը նպատակ ունի իր իշխանությունը պահել Բելարուսի հետ միավորվելու հաշվին։
Եթե նույնիսկ ուներել, ապա երկու տարի առաջ մենք պայմանավորվել ենք, որևէ միավորում Ռուսաստանի հետ լինել չի կարող։ Բայց ես կատակով ասել եմ, իսկ յուրաքանչյուր կատակ ճշմարտության չափաբաժին ունի, միասնական պետություն հնարավոր է, եթե Ռուսաստանը մտնի Բելարուսի կազմի մեջ, եթե Բելարուսի նախագահը դառնա այդ միութենական պետության նախագահը։
Դաշնակիցներ Մոսկվայի և Մինսկի միջև տարաձայնությունները օրորի խորանում են Ռուսաստանի հետ ինտեգրացիայի շուրջ բանակցությունների ֆոնին։ Կրեմլը պահանջում է Բելարուսից խորացնել տնտեսական համագործակցությունը, համակարգված դրամավարկային քաղաքականություն վարել, ռուսական էներգակիրները ցածր գնով ստանալու դիմաց։ Հիշեցնենք, երկու երկրները դեռևս 1999 թվականին միութենական պետության մասին պայմանագիր են կնքել, որը սակայն դեռ թղթի վրա է, քանի որ կողմերին չի հաջողվում ընդհանուր հայտարարի գալ անգամ դրա իրականացման ճանապարհային քարտեզի շուրջ։ Պաշտոնական Մինսկի պնդմամբ Ռուսաստանը միտումնավոր դադարեցրել է նավթի մատակարարումները, թանկացրել էներգակիրների գները, առաջարկելով միջազգայինից էլ բարձր գին, այդ կերպ փորձելով ճնշել իրենց երկու պետությունները միավորելու համար։
На это я никогда не пойду.
Ես նման քայլի երբեք չեմ գնա եւ մեկ թիզ անգամ չեմ զիջի մեր ինքնավարությունից։
Կրկին հայտարարել է Լուկաշենկոն, ընդգծելով, որ Մինսկը անհրաժեշտ նավթը ձեռք կբերի այլ աղբյուրներից, այդ թվում Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպայից, մերձավոր արևելքից, Ադրբեջանից։
Կուպիմ Սաուդովսկա Արաբի, Էմիրատով, Սոյդինյոնը Շտատով Ամերիկի, կուպիմ նեֆթ։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը գրողների միության ամենամյա մրցանակաբաշխության մասին, որն այս տարի որոշակիորեն տարբերվում է նախորդներից, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Ամեն տարի գրողները, գրականագետներն ու թարգմանիչները հնարավորություն են մասնակցել գրողների միության նախագահության ամենամյա մրցանակաբաշխությանը, ներկայացնելով իրենց նոր ստեղծագործությունները։ Եվ եթե մրցանակաբաշխությունն ավանդաբար տեղի էր ունենում տարեվերջին դեկտեմբեր ամսին, ապա այս տարվանից այն կանցկացվի փետրվար ամսին, քանի որ, ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտեց գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանը, տարեվերջին ևս գրքեր են հրատարակվում, որոնց հեղինակները, սակայն, հնարավորություն չեն ունենում մասնակցել տվյալ տարվա մրցանակաբաշխությանը։ Իսկ գրողների միության նախագահ Գաուցյան 2019 թվականի մրցանակների դափնեկիրներն են Պոեզիայի անվանակարգում Գագիկ Սարոյանը, Ավետիք Իսահակյանի անվան մրցանակ, Հրապարակագրության անվանակարգում Նանեն դարձավ Միքայել Նաբանդյանի անվան մրցանակի դափնեկիրը, Դրամատուրգիայի անվանակարգում Լևոն Շանթի անվան մրցանակը ստացավ Էլֆիկ Զորաբյանը, Նիկոլ Աղբալյանի անվան մրցանակը գրականագիտության անվանակարգում հանձնվեց Ֆելիքս Բաղչինյանին, թարգմանական գրականության համար Հովանես Խանմասյանի անվան մրցանակի դափնեկիր դարձավ Շանթ Մկրտչյանը, դե իսկ գրական վաստակի համար նախատեսված Հովանես Թումանյանի անվան մրցանակի դափնեկիրներ դարձան Ավիկ Իսահակյանն ու Սուսաննա Հովանիսյանը, համապատասխանաբար վերնատան զավակներն ու Հովանես Թումանյան գրքերի համար։ Մրցանակների արժանացան նաև Արմենոյի Սիսյանը, Հակոբ Մուշը, Նուրար Ղազարյանը, նշենք նաև, որ այսօր հանձնվեցին նաև Հրանտ և Մանուշակ Սիմոնյաններ գրական հիմնադրամի ամենամյա մրցանակները, տարբեր անվանակարգերում այս մրցանակի դափնեկիրներ դարձան Գուրգեն Խանջյանը, Նորեկ Գասպարյանը, Հենրիկ Էդոյանն ու Տիգրան Գաբոյանը։ Ինչպես շեշտում էր գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանը,
Այս մրցանակը տարվա լավագույն գրքի երևի թե ամենաշատ սիրված մրցանակն է եւ
վաղուց
գրական աշխարհում, որովհետեւ ամեն գրողի երևի թե պատիվ է կրել, ասեք, Դեմիրճյանի, Իսահակյանի, Թումանյանի
այդ
անունները, հա, ու սիրով ես նկատում եմ գրողները իրենց կեսագրության մեջ նշում են, ինչ մրցանակ են ստացել եւ լավ գրքեր ստեղծվեցին։ Բոլոր մրցանակները դրամական հիմքեր ունեն։
Այսօր այս բոլոր մրցանակները հանձնվեցին գրականության և արվեստի թանգարանում տեղի ունեցած հանդիսության ժամանակ, բայց մինչ այդ թանգարանում տեղի ունեցավ Ղազարոս Աղանի Ծննդյան 180-ամյա հոբելյանին նվիրված հանդիսություն, որից հետո էլ հանձնվեցին մրցանակները։ Գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանի խոսքով,
այսօր ուրախալի է, որ գրականության և արվեստի թանգարանում բացվում են Ղազարոս Աղանին նվիրված հոբելյանական ցուցափեղկեր, հոբելյանական տարին սկսվում է, 180-ամյակն է, և Աղանը կարող եմ հաստատապես ասել, որ նա առաջին իսկապես լուրջ մանկագիրն էր, որը և գրել է մանուկների համար, և մշակել է հեքիաթներ, և դասագիրք է ստեղծել, և ինքներ դաս է տվել մանկապարտեզում, դպրոցում, մանկավարժական երկար, ուրեմն գործունեություն է ծավալել, այնպես որ ես կարծում եմ մենք պարտք ունենք դրա հանդեպ, և մանկական են օջախները, պիտի որևէ մեկը ամենալավը հենց իր անունով կոչվեր, իմ կարծիքով։
Գրականության և արվեստի թանգարանի տնօրեն Կարո Վարդանյանն էլ, ընդգծելով Ղազարոս Աղանի կարևորագույն դերակատարությունը մեր գրական հասարակական լուսավորչական ոլորտում առհասարակ, ասաց հետևյալը.
Ցավոք, տեղը ժամանակավոր ցուցադրությունների համար նախատեսված այդ տարածքը շատ սուղ է, ընդհանրապես և մասնավորապես Աղայանի նման հսկային ներկայացնելու համար, հաշվի առնելով, որ խոսքը նույնպիսի վաստակ ունեցող բանաստեղծի, թարգմանչի, մանկավարժի և հասարակական գործչի հրապարակագրի մասին է, մարդ, որ իր հաղթ հասակով կանգնած էր իր ժամանակի առանցքում, մարդ, որը անվիճելի, անվիճարկելի հեղինակություն է, նույնիսկ մեր մեծահանճար Թումանյանի համար, Պրոշյանի համար, մյուս ժամանակակիցների համար։ Բացառիկ նյութեր ենք ընտրել այդ հարուստ արխիվից ժամանակի մեջ ենք փորձել ցուցադրել ներկայացնել Ղազարոս Աղայանին։ Հիմնականում դա փաստաթղթային է, ինչպես տեսակ, ձեռագրեր, լուսանկարներ, պարգևներ, իրերից միայն գահավորակն է ներկայացված, դա էլ իր խորհուրդն ունի, որպեսզի ցույց տանք, որ Ղազարոս Աղայանի տեղը, աթոռը երբեք թափուր չմնաց։ Նրան հաջորդած բոլոր սերունդների մեջ էլ մենք ունեցել ենք երևելի տաղանդավոր գրական գործիչներ, այսօրվա ստեղծագործող գրողները կունենան նաև նահապետի օրնանքը, Ղազարոս Աղայանի օրնանքը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ես Երևանում տուն չունեմ։
Նա ոչ մեր գլխին թակավոր է եղել և ոչ էլ ուրիշի ծառան։ Կարեն Դեմիրճյան, մարդ, որին մենք այո վստահում ենք։
Վազգեն Մանուկյանը կհաղթի նաև այսօր պայմանով, որ ես իրեն պաշտպանեմ, բայց այս անգամ ես իրեն չեմ պատրաստվում պաշտպանել, մի անգամ ես, մյուս անգամ էլ ինքը։
Այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը նվիրաբերել է կոմունիստական կուսակցության ստեղծմանը, օրական 14 ժամ աշխատանք, մի կտոր հաց ու պանիրով, երբեմն առանց զրա։
Ռոբերտ Քոչարյանի առաջադրումը եւ 98-ի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավն ազատության փետրվարի 29-ի եթերում։
Ցեցելով մեզ դերեցին մի մոտ 30-40 մետր։ Խոսքը Վայլանդակ պատմություն էր։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։